parādīja visu, ko spēja uz laukuma. Diemžēl serbietis bija mazliet labāks. Dažos elementos parādīja labāku sniegumu. Viņas varēja labāk, ātrāk nokārtot bumbas, dabūt līdz grīdai, iegūt punktus un ātrāk izkļūt no side-outa, kas ir, kad uzņem un uzreiz dabūna punktu. Manuprāt, ļoti liels, ka iespēja piedalīties šādos aerokausos. Man prieks, ka mums ir tāda dota. Un man kā spēlētāja tā ir lieliska pieredze, veids, kā parādīt sevi lielākai skatuvei. Un, manuprāt, jums būtu mazliet labāk paveicies izlozē, tad varētu mēģināt arī tikt nākamajā kārtā.